E como todos os mércores abrimos o noso espazo de outro mundo posible e hoxe imos dedicar a falar de financiamento, de ONGs, de organización sen ánimo de lucro e tamén da declaración da renda. En 2015 as entidades sociais obtiveron 15,1 millóns de euros para financiar as súas actividades grazas aos contribuintes que marcaron esa opción de fins sociais na súa declaración da renda. Pero se todos os galegos que fixemos a declaración tivésemos marcado a casa de fins sociais, a cifra podería terse incrementado en 11,5 millóns de euros, superando os 26. Eses son os datos que daban a coñecer as asociacións do terceiro sector na presentación da campaña Xe Solidario. Precisamente, hoxe imos falar cunha delas coa Rede Galega de Loita contra a Pobreza e concretamente co seu director, con Xosé Cons. Moitísimas grazas, Xosé, por acompañarnos hoxe.
Moitas gracias a vos.
Pois, o primeiro de todo, supoño que o obxectivo desta campaña será mellorar esa cifra recadada o ano pasado, pero, sobre todo, tamén concienciar a xente da importancia de marcar esa opción.
Sí, é importante porque aínda nos quedan, a pesar de que casi 680.000 galegos teclearon esta X durante o último exercicio, aínda nos quedan casi 600.000, 596.000, para ser exacto, personas contribuintes que aínda non marcaron ningún deles o recador da X solidaria, co cal, bueno, aínda nos queda bastante traballo por facer para demostrarlle a esas personas que nin pagan máis impostos ni lle vai devolver de menos por teclear esta X, por exemplo, co cal simplemente un sexto para indicar que unha parte dos seus impostos poidan destinalos a loitar contra a pobreza e a exclusión.
Porque que opcións temos? Teríamos a opción de marcar esa casa dos fins sociais, a da igrexa e ambas tamén, non?
Sí. E neste último caso, unha das confusións que existen, é dicir, non hai ningún problema en teclear as dúas X. É dicir, unha persona que teclea X da Igrexa Católica, de sustento da Igrexa Católica, non hai ningún problema para que teclee tamén a doutros fins sociais. Non se dividen os cartos, sino que se multiplican. Se dá un 0,7% desos impostos que xa ten que pagar, insisto, non é a maiores, sino do que xa ten que pagar, un 0,7% pode ir a Iglesia e un 0,7% pode ir as nosas para loitar contra a pobreza e exclusión a casilla doutros fines sociais.
E a que se destinan eses cartos?
Mira, pois con esos cartos, en toda España o ano pasado recaudáronse cerca de 297 millóns de euros. E son os cartos que primeiro teñen unha virtú que permiten, bueno, algo que é un mal que temos na loita contra a pobreza en España e nos servicios sociais, é que cada comunidade autónoma vai polo seu lado. Esta é unha das poucas ferramentas que ainda quedan para asegurar que hai igualdade entre todas as comunidades autónomas. Por lo tanto, dende aí, vaya proxecto, solo en Galicia, bueno, pues vaya a, que forma parte de esos casi 300.000 personas que se viron beneficiadas, personas de todo tipo, de colectivos a risco de exclusión social. Pues falamos desde facer centros de día, como se fixo cerca en Mos, centros de recursos para traballar con personas con discapacidade, proxectos para contratar ambulancias ou servicios deste estilo, programas de acompañamento a familias en risco de exclusión, un programa de desenvolvemento de adopcións especiais para aqueles nenos e nenas que non, bueno, con unha discapacidade ou algún problema en concreto que poidan asegurar que viven nunha familia, bueno, financiase ca X Solidaria. É dicir, prácticamente non hai colectivo en risco de exclusión, discapacidade, nenos en risco de exclusión, familias, etcétera, que non se vexa beneficiado de alguna parte con algún dos proxectos que se financian a través desta X. Proxectos que tamén esta convocatoria non financia estructuras de entidades. Para iso temos outras opcións de financiamento, para financiar os gastos propios que teñen as entidades, pero este non é o caso. Estos os cartos que se dan pola X van directamente a proxectos que benefician a de España, 7 millóns de personas, e en Galicia alrededor de, por lo cálculo que fixamos, alrededor de 300.000 personas directas ou indirectas.
E como se reparten entre eses proxectos? Quen decide que uns cartos van para un proxecto ou para outro?
Pois isto é unha convocatoria que, insisto, é a nivel estatal, que ten o Ministerio de... Ahora ten un nombre moi raro, como te cambio un nombre cada dous anos, ahora creo que está no Ministerio de Sanidade e Servicios Sociais. Bueno, pois é o Ministerio o que fai unha convocatoria específica para toda España, no cal se poden presentar todo tipo de entidades, pero que traballen en varias comunidades ao mesmo tempo, é dicir, que teña que poidan prestar un servicio homoxéneo entre distintas comunidades. É unha convocatoria pública moi exixente, quizáis, pois nos gusta a veces demasiado exixente, pero bueno, no que estamos ahora falando é unha garantía de que pocas convocatorias teñen un nivel de control e de exixencia como teñen esta convocatoria. Es decir, o Ministerio despois comproba unha a unha conforme se gastaron, en que se gastaron, con indicadores en cada caso en que foron invertidos os cartos, es decir, pero é unha convocatoria pública e aberta en concurrencia competitiva que se chama do Ministerio de Servicios Sociais e Sanidade.
Os contribuintes non marcan ninguna das opcións, deixan esas dúas casas baleiras, que é o que acontece? A onde van parar eses cartos?
Pois eses cartos decide, como o 99% do resto do orzamento, decide o Estado en que o quere gastar. Pode ser para servicios sociais, vale, pode ser para loitar contra a pobreza, pero pode ser para amortizar a débeda, para mercar armas, para o que seña, que vai uns orzamentos xerais do Estado, e non é este o caso, porque aquí neste caso deciden as persoas, non, eu creo que un 0,7, que ao final un periodista nun medio nunca se nos ocurriu con facer o cálculo, e un xornalista correu selle dividir os datos e nos sale que cada contribuinte 22,25 euros na súa declaración decide que polo menos 22 euros quero que vayan directamente a loitar contra a pobreza e a exclusión social.
E podemos consultar eses proxectos que se financian deste xeito ou non?
Sí, si entran na web xsolidaria.org, aí teñen toda a información da campaña, de proxectos, a quen benefician, bueno, como se está facendo con eles, bueno, aí teñen bastante información para a xente que seña máis interesada en ver en que se invirten estos cartos. xsolidaria.org.
Como dicíades na campaña, poderíanse ter recadado máis de 11 millóns con respecto ao ano pasado, pero, pois, que está sucedendo nos últimos anos? Cal é a tendencia?
A tendencia positiva en gran parte, é dicir, cada ano vamos recaudando un pouco máis co ano anterior. Neste ano pasado, este, por exemplo, donde máis se conseguiu recaudar foi, porque cerca de 15.000 personas máis que tecleaban solo a igrexa, ata casilla da Igrexa Católica, teclearon a da Xsolidaria tamén, é dicir, é un ámbito de traballo onde conseguimos que moitas máis persoas a teclearan. É máis lento do que nos gustaría. Primeiro, bueno, vamos pouco a pouco convencendo as persoas en redes sociais, a través de entrevistas, e que é importante. Este ano empezamos tamén, que tiñamos moitas ganas, a poder falar con todas as 222 xestorías que en Galicia traballan este tema, que fan as declaracións da renda. Moitas delas non sabían o da Xsolidaria, sorprendentemente, moitas non lle preguntan aos seus clientes, co cal estamos facendo un esforzo con elas para pedir, oiga, cando fagan a declaración da renda, pregúntenlle ao seu cliente onde quere poñer a X.
Claro, porque
este bons resultados,
sí. É un punto moi importante, porque o certo é que a maior parte da xente que facemos a declaración da renda non a facemos nós persoalmente, senón que vamos á propia xencia ou incluso acudimos a outras persoas ou a persoas profesionalizadas, non? E deste xeito, pois sí que é complicado, non? É complicado facer que a xente se implique.
Sí, por eso o doble comunicación. Unha que estamos facendo agora, decir, oye, por cando me va, leva un xestor a que me faga declaración da renta, decirlle, na X ponga de fines sociais, ou como lle queiras chamar, que yo diga ao seu xestor que lle fai a declaración da renda, pero outra tamén é o que cada vez intentamos facer coas xestorías, que hai esta posibilidad de que non lle costa nada e que é un servicio extra que se te presta ao seu cliente poder decidir, cando se lle explica que non é pagar máis impostos, insisto, sino que é decidir unha parte dos teus, do que xa tens que pagar, que se dedica, o agradecen, e non lo din en bastantes historias, sino cando yo comunicamos, tal, bueno, xa xente ten un momento de reflexión, de decir, mira, pois sí, quero, hombre, pois sí, que vaya pa isto, que sí, que mira, polo menos 22 euros, que polo menos que vayan pa isto, que vai ser algo útil o que se faga cos impostos. Do resto, xa veremos, pero polo menos así, eso que lle digan eso, dende a historia, bueno, un servicio engadido.
En o caso concreto da Rede Galega de Loita contra a Pobreza, tendes algún proxecto que xa se teña financiado a través desta vía?
Nós como rede somos unha rede que agrupa 128 entidades, que son as que traballan directamente coas persoas, as que fan directamente os proxectos. Nós como tal non temos financiamento deste tipo, máis xalá de algunha persoa a través dunha federación que temos a nivel estatal, pero nos ao final non prestamos servicios directamente ás persoas, a nós non estamos formados por 128 entidades que son as que nos din, oiga, en vez de facelo cada unha por separado que non chegamos, pois vamos facer todas xuntas, nos unimos para facer a campaña e tratar de difundir moito máis este concepto. A unión fai a forza, e isto é o que facemos, non recibimos nese sentido porque non prestamos servicios directos ás persoas que fan ás entidades que hai máis preto de onde están os problemas.
Pois dende aquí convidamos tamén aos nosos ouvintes a que coñezan un pouquiño máis esta campaña e que tamén pois decidan en agora de facer esa declaración de renda que opten por esta opción. Lembrar tamén, como xa repetimos en varias ocasións nestes pasados minutos, que non supón pagar máis impostos nin tampouco que nos devolva menos, senón decidir precisamente o que queremos facer con ese 0,7% do IRPF. Pois moitísimas grazas, Xosé, por acompañarnos hoxe.
Moitas grazas a ti, Lorena, e a vos, unha aperta.